astean behin lasaierekin. Amabost. Emadazu zure arrangura guztien berri.
Jabetu nadin jainkoa barne-barnean dudala.
Besteen premietara adi.
Anai Matiasi gutunak. Matias, lasaiek bidalitako gutunen bidez ezagutzen den beste anaia bata. Seguruenik, 1700 urte inguruan sartu zen anaidian. Naiz eta badirudi oraindik gazte zela utzi zuela anaidia. Hala ere Matiase fundatzaileak idatzitako 10 gutun gorde zituen. Eta 10 urte geroago aurkitu ziren Avignon inguruko herri txiki bateko etxepe batean. Gutun hauek urte eta erdiko epean idatzi zizkion Matiasi. 1706 abenduaren 3tik 1708 maiatzaren 16 bitartean. Matias Reimseko elkartean egon zen lehenik. Ondoren Parisen 1707 hasieran eta ondoren 1707 ekainean berriro mendera eraman zuten berak eskatuta. Menden Parisera itzultzea eskatu zuen, baina 1708 ekainean Avignonera bidali zuten. Hemen utzi zuen anaidia 1710 baino lehen. Jarraian datorren gutuna 1706 abenduaren 3an idatzia da. 42. gutuna.
Anai Matiasi, Reims. Hilabete honetan, anaia txit maitagarria, zeu izango zara lehenengoa nire gutuna jasotzen. Zer nahiago ote dut ba nik zure arrangurak arintzea baino? Baina uste dut, ongi ulertuko duzula, ezagutzen ditudan inean soilik bete dezakedala zeregin hori, eta egia esan, ez dakit zein diren. Zuk diostazu zure osasuna erdipurdikoa dela. Ez dakit ba hori ote den arrazoi bakarra, zuk niri Parisera etortzea uztea eskatzeko edo zauden tokitik beste norabait igortzeko. Esadazu zein den bene-benetako arrazoia. Zure gutunetan albiste oso gutxi ematen dizkidazu. Betiko kontuak esanda konformatzen zara, behin bakarrik azalduta nahikoa izango zenean. Konta iezazkidazu zure atxekabe guztiak. Idazten ez dizudalako bada, aurrerantzean, anaiei idazten dizkiedan aina idatziko dizkizut. Baina arren, idatzitzazu hobeto zure gutunak, ortografia zuzenarekin. Ia ezin ditut irakurri eta. Jarrai ezazu prestakuntza egintzekin gogamen otoitzean. Ongi dago barne biltze sakonari era bereziz kasu ematea eta distrazioen aurkako borrokan jardutea. Zauden tokitik aldatzeko ematen didazun arrazoi bakarra zera da, Reimsen etzarela egokitzen. Ondo gogoan izan, gure artean batek nagusiek igortzen duten edozein lekutan egokitu beharra daukala. Obedientzia eta esanekotasuna araurik garrantzitsuena izan behar delako, eta anaien kontsolamendurik handiena. Begira, ez dut oso ongi ulertzen zergatik diozun ez zaudela konforme tratatzen zaituzten moduarekin. Azal iezadazu eta ikusiko dut nola konpondu zure atxekabe hori. Zaude ziur, anaia txit maitagarria, nik zure ongia eta zure arimaren sosegua baino ez ditudala nahi. Eta erabat zurean nauzula gure jaunarengan. De lasaie.
Thank you.
Otoitza. Zure begiradak, jauna, batu egiten du nire desira. Zure atzetik joatea, jauna. Zure aurrean, jauna, zure lehentasuna aitortzen dut nire bizitzan. Elkarri begiratzen diogu, itzi gabe. Nire arimaren barrenetik egiten dut otoitz. Otoitz egin eta begira nazu. Eskerrik asko, jauna, barkatzen laguntzeagatik. Eta barkatua sentitzen. Atxekabetuekin unkitzen. Nire senideengan zu aurkitzen. Nire ahanzturak jasaten laguntzeagatik. Eta arreta handiz zu kontemplatzen bihotz-bihotzetik. Betiko.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan, beti.